Pie jaunās laivu mājas sarunājos ar Ventspils piejūras brīvdabas muzeja direktoru Artūru Tukišu, kurš stāsta, ka laivu mājas projekts ir ilga lolota ideja, jo par to domājas jau pirmais muzeja direktors.
Pirmais muzeja direktors Andrejs Šulcs savā laikā, kad šo te laivu kolekciju sāk veidot, viņam arī bija ideja, kad būs kaut kāda lielāka tāda vienkopas māja, kur viss šis te laivas atradīsies, un tad tās, kas tika uzbūvēts, tas bija kā pagaidēks. Ko viņš pats arī bija zīmējis un diezgan interesants tas izpildījums. Tie cilvēki, kas ir bijuši muzejā, varbūt atcerās vēl. Un, nu, ir pienācis tas brīdis, jā, kad pateicoties Eiropas fonda atbalstiem, mēs esam nu, jau pie finiša pašu taisnes, lai nodot šo te objektu un ievietot visu mūsu laivus atpakaļ mūsu kolekciju, kas šeit ir.
Laivu māja nebūt nav parasta novietne, bet gan neparasta un mūsdienīga dizaina konstrukcija, kas ļaus apmeklētājiem klātienē apskatīt laivus zem jumta. Par ideju stāsta muzeja direktors.
Arī arhitekta Ieja Rudzītei bija tas uzdevums mēģināt tā kā apvienot to autentisko muzeja vidi ar šīm senlaicīgajām vecajām autentiskajām mājām. Ar to jauno laivu māju, lai viņi tā kā neizlekt ārā no tā kopējā fona visu. Es domāju, tas viņai ļoti ir izdevies, jo šeit ir nu, unikāla tā kokonstrukcija. Kokonstrukcija sastāv no tādiem diezgan lieliem iespaidīgiem baļķiem, kas Latvijas mežos nu, jau drīz vai es domāju nebūs, ja, bet nu, šeit mēs to visu varam redzēt. Un arī mazliet tas industriālais piesitiens ar šīm metāla skalām, kas ir salikts viss kopā, ja, nu, es domāju, tiešām iespaidīgi būvu un tas viss tā forši iekļaujās iekšā tajā atmosfērā, kas šeit jau muzejā mums ir.
Stāstot par īstenoto ieceri, Ventspils muzeja direktora vietnieks un pētnieks Armands Vijups saka, ka tagad pie jūras muzejā ir tapušas tādas kā koka katedrāles.
Liels paldies Eiropas jūras lietu un dzīvsaimniecību fondam un lauka atbalsta dienestam, kuru projektu konkursā tad mēs arī ieguvām atbalstu, finansiālu atbalstu, lai šo te laivu māju realizētu, jo protams, tās izmaksas ir ļoti apjomīgas pāri par 400 000 eiro. Jūs jau arī redzat, klausītāji neredz, ja, bet jūs redzat, cik grandioza tā skoka konstrukcijas izskatās, un es domāju, ka tas, kas ir paveikts, tas vēl ir nu, pie pašreizējām būvniecības izmaksām, tas ir paveikts par relatīvi mazu naudu. Ja. Divas koka katedrāles uzcelts, un tas laikam ir lielākais koka konstrukcijas objekts, kas pēdējos gados ir Latvijā tapis. Ja nu vispār ne lielākais, kas ir tapis pēc neatkarības atjaunošanas vispār. Ja.
Cita projekta ietveros jau izdevies restaurēt arī visas muzeja kolekcijā esošās laivas, kas ļaus unikālos laivu eksponātus apskatīt arī nākamajām paudzēm, turpina pie jūras brīvdabas muzeja direktors.
Par vecākajiem noteikti mēs varam uzskatīt vienkoģus, kas te pat Ventspils apkārtnē ir atrasti, ja, kas ir no purviem un praktiski nu, tas ir savā veidā akmens laikmets vēl, ja. Bet tās vecākās laivas, kas mums šeit būs izvietotas, tas ir 19. Gadsimts. Tās ir piekrastes zvejnieku laiviņas, ar kurām viņi ar buru vienu gāja jūrā. Tad vēlāk, var teikt, izējot cauri šai laivu mājai, var redzēt pilnīgi visu attīstības posmu no 19. Gadsimta līdz 20. Gadsimta sākumam. Tad parastās mazās laiviņas, kuras ir ar buru vadāmas, pēc tam jau tad, kad kļūs mazliet bagātāk, viņi var nopirkt arī pirmos motorus, līdz ar to tad parādās mazās motoru laivas, nu un tad jau sākās kolektivizācija un lielo laivu būvniecība un tāda unikāla eksponāta mums ir, protams, Oskara laiva, kura
Tā kas kino,
jā, tāpēc mēs viņu arī dēvējam pa Oskara laivu, bet nu šī te laiva ir domāt Rīgas jūras līcī pārsvarā lašiem, lašu laivu tā ir. Un tad ir divas unikālas laivas, ko es viņus dēvēju par tādām, nu, tautas valodā runājot par fūrām, ja, par smagajām laivām, kuras ir vedušas klāt produkts. Ar viņām nav, tad teikt, iet zvejā, bet viņas ir vairāk domās kā transporta laivas. Piekrastē agrāk tie ceļi Latvijā nebija tik labi un kvalitatīvi, līdz ar to lielās preces veda no mazā ciema piekrastē uz vienu uz otru pusi ar šīm te lielajām liellaivām.
Laiva mājā būs arī balkons, no kura varēs izpētīt dižāko no muzeja eksponātiem kuteri vienība. Pie Dienvida mola Ventspilī var apskatīt vēl divus kuģus un muzeja eksponātus. Iecerēts, ka laivu māju apmeklētājiem atvērs jau šajā vasarā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.